knihách s knihovnicí.
Hezké odpoledne přeje Filip Černý. Vítám všechny příznivce a příznivkyně knih tištěných, zvukových i elektronických u našeho tradičního pořadu, který se z pozdního rána přesouvá na odpoledne. Dnes vás spolu s knihovnicí Monikou Vlasákovou zdravíme z netradičních prostor.
Dneska spolu sedíme ve Smrčkově domě v Soběslavi, kde loni byla otevřená nová národopisná expozice. A v té expozici můžeme najít i sbírkové předměty z těsta, které jsou součástí našich sbírek, ať už jsou to perníky nebo různé věnce, řičice a podobně. A k tomu se vztahuje i naše dnešní knížka, kterou vydalo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Jmenuje se Těstohrádky a jihočeské lidové pečivo tradičně i netradičně. Není to kuchařka, nejsou zde skoro žádné recepty, ale je to v podstatě takový sborníček o lidovém jihočeském pečivu, o jeho historii, o druzích toho pečiva. Dál se tady dozvíme krátké medailonky etnografů, kteří působili v jižních Čechách a zabývali se tímto tématem. Je tady kapitolka o tvůrcích lidového pečiva. A hlavně tady najdeme spoustu fotografií a návodů, jak se to pečivo tvarovalo. Já bych začala hned v úvodu a ocituji tady první řádky. Vztah Jihočechů k jídlu byl a je velmi vřelý. Vařívalo se skromně, ale když byla možnost a důvod, dovedli si i ti nejprostší přípravu slavnostních jídel i jeho požití náležitě vychutnat a užít. Tak to vypovídá o Jihočeších své. A dál se uvádí, že základem všeho byl chléb jako symbol energie a životní síly. Pak jsou tady rozváděny různé další druhy pečiva.
Jaké právě to pečivo je tedy typické pro jižní Čechy?
Pro jižní Čechy je typické kynuté pečivo. Skoro téměř všechny ty druhy jsou z kynutého těsta. A myslím, že pro jižní Čechy ono se to také velmi jako liší kraj od kraje, Prachatice, Budějovice, Blata, Doudlebsko a podobně, protože všude si to tvořili trošičku jinak a v té knižce je to všechno popsané, zdokumentované, vyfocené, ale třeba tady pro Blata a Soběslavsko jsou tradiční svatební koláče zvané řičice, což jsou, můžeme je vidět tady vedle nás v místnosti ve vitrině, jsou to veliké koláče, které měly třeba půl metru v průměru z kynutého těsta a sloužily pro svatební veselí nebo se dávaly i nevěstě, do některých se při svatbě mohly házet penízky jako na přilepšení novomanželům a byly krásně zdobené různými spletenými copánkami a figurkami, opravdu jsou moc pěkné a jsou vidět na fotografiích i v té knize.
Tak a teď máte chvilku na to, abyste si opatřili tušku a papír a já vám přece jenom prozradím jeden recept a to na náplň koláče z ořechů. Ale nechoďte od rádia moc daleko, protože mezi tím si popovídáme ještě o jedné zajímavé knížce.
Vzrušenou atmosféru na Albertově povzbudil hned první projev doktora Josefa Šárky, účastníka Opletalova pohřbu v roce 1939, když prohlásil: Studenti, nedejte se, jsem rád, že bojujete o to, o co jsme bojovali my tenkrát. Shromáždění mu nadšeně tleskalo a provolávalo svobodu, svobodu a dialog, dialog. Velké nadšení vzbudil také projev studenta Martina Klímy, který požadoval vytvořit obraz národní sebeúcty, právo na svobodu nezávislé existence a vyzval k boji za svobodu a proti totalitnímu bezpráví. Z davu se ozývalo volání ať žije Havel a také Masaryk, Dubček a nechceme Miloše a chceme novou vládu. Alexandr Dubček, jehož jméno také provolávali mnozí manifestanti, byl ve skutečnosti na Albertově přítomný. Je otevřenou otázkou, proč právě tento den vážil cestu z Bratislavy do Prahy. Byla v tom jen shoda okolností, nebo přijel záměrně, aby se účastnil demonstrace? Na tyto otázky nebude jistě s odstupem času snadné odpovědět.
Martin Hlaváček právě dočetl ukázku z knihy Nesamozřejmé Československo. Právě vyšla a napsal ji Jan Bauer, který tu je vedle mě. Honzo, píšeš především detektivky a teď historická studie. Co tě k psaní přivedlo?
No, mě motivovalo žádost nakladatelství nebo nabídka nakladatelství, abych se chopil tématu nebo chopil titulu, který by vyšel ke stému výročí vzniku republiky. Mě vždycky zajímaly především moderní dějiny. De facto se považuji za jejich součást, moderní dějin, co jsem zažil na vlastní kůži, čili to mě lákalo vždycky jako nejvíc podívat se za kulisy té historie. A přitom ale na druhou stranu vždycky na mě tlačili, chtěli ten středověk a toho Karla IV. A ty husity a vůbec Velkomoravskou říši a tyhle věci. A jako já jsem to teda napsal, ale jako ten vztah jako nebyl vždycky k tomu takovej, jako mám třeba k tomuto tématu. Já jsem přemýšlel, jak to uspořádat. No a dospěl jsem na to, že to nemůže být jednoduchá knížka, že to je knížka jakási pomezní, já to tam v úvodu myslím říkám, že to je prostě napůl literatura faktů, napůl literatura populárně naučná a napůl encyklopedie. A rozhodl jsem se, že to teda budou jednak, tam budou takové ty klíčové momenty našich dějin od toho 28. října 1918 až po to rozdělení republiky a de facto zánik Československa. Vedle toho tam samozřejmě musí být encyklopedie těch nejvýznamnějších politických postav. Abecedně teda od Adamce až po Zenkla. A vedle toho, což mě lákalo nejvíc, je tam taková ta chronologie událostí, to znamená od roku 18, co se který den stalo. A tam dochází takovým až jako pitoreským jako věcem, při kterým mě mrazilo v zádech, třeba když byla slavnostní premiéra Kristiána s Oldřichem Novým a s Adinou Mandlovou, byla 1. září 1939, kdy zároveň vypukla druhá světová válka a ten den i zatkli bývalého primátora Zenkla, zatkli Ferdinanda Peroutku, malíře Josefa Čapka. Jo, ten týden se byla spuštěna ta akce Mříže, gestapo spustilo. Jo, čili když člověk uvědomí jako tu lehkost toho Kristiána a teďka a ten dvojsmyslnost, zavřete oči, odcházím, to najednou se to mění úžasný, jak různý dvojsmysl.
Ta knížka má i fotografickou přílohu a já když teď s ní listu úplně poslední fotografie, to seš ty a poslední předseda federálního shromáždění Michal Kováč. Ty jsi v té době, když vlastně se rozpadalo Československo, byl aktivním novinářem v zemědělských novinách? Nebo
ne, už jsem byl v Blesku. Byl jsem parlamentním zpravodajem Blesku, což sice jako vypadá trošku jako pitoreskně, že bulvární deník má svého parlamentního zpravodaje, ale měl ho. Potom jsem působil v poslanecké sněmovně stejně, čili jsem se dostal, jak říkají, zblízko těmto lidem. Měl jsem tam své osobní přátelé, jo, a zrovna z toho Michala Kováče, pak jsem se s ním sešel v Bratislavě na Hradě jako za slovenským prezidentem, jako to byl jako takový jako hodnej pán, i když jako byla taková znousecnost, protože Slovákům prostě zahynul Alexandr Dubček krátce předtím a ten se měl stát tím prvním slovenským prezidentem, to je člověk s mezinárodním renomé a takové tam nikdo jiný na Slovensku neměl, jako měl on.
Psalo se ti lépe právě o těch osobnostech, případně událostech, které jsi už zažil, anebo naopak tam chyběl třeba ten odstup a bylo to pro tebe těžší?
Odstup mi tam nechyběl, naopak já jsem tam mohl využít takové ty své osobní zážitky. Já třeba živě vzpomínám na rok 1968, kdy jsem odjel se skupinou budějovických vysokoškoláků na besedu, která se odehrávala v tehdejším sjezdovém, nyní průmyslovém paláci na pražském výstavišti, dříve Julda Fulda pověstná, kde byla taková ta velká beseda Hovory z mládeží, kde se zúčastnil Josef Smrkovský, Eduard Goldsticker, Jan Procházka a další postavy. A vedle nich byl takový pán s vysokou čelní pleší a s brýlemi a on řekl onu památnou větu, větě to hlavné, sám chcem všetkým povedať, že my Slováci, vás Čechou, v tom obrodnom, v tom demokratizačnom procese nenecháme samotných, že my jdeme s vami. My jsme začali skandovat, ať žije doktor Husák, ať žije doktor Husák. Dneska z té vzpomínky taky trošku mrazí, jako jsme netušili, kam se to potom pohne.
Takže Jan Bauer a jeho nejnovější kniha Nesamozřejmé Československo. A než se rozejdeme, tak ještě slíbený recept na zaručenou jihočeskou ořechovou náplň do koláče. Takže vezmete 4 decky mléka, 1/4 kila práškového cukru, 1/4 kila mletých ořechů, například vlašských, 15 deka mletých piškotů nebo perníku, jeden vanilkový cukr, strouhaná citronová kůra, dle chuti rum. Mléko svařit s cukrem, vmíchat mleté vlašské nebo jiné ořechy, odstavit a přidat mleté nebo strouhané piškoty nebo perník. No a pak dát na koláč a péct. Mějte se pěkně.